Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во емисијата е писателката Лидија Димковска. Димковска, по безмалку три децени од деби објавата Рожба и 4 години од стихозбирката Црно на бело, еве сте повторно пред македонската публика со седмата поетска книга Гранична состојба. На кои горливи прашања се обидовте да најдете одговори во Гранична состојба?
Самиот наслов практично покажува дека песните од оваа книга се песни за смртта, за животот, за љубовта, за распаѓањето, за човекот, за човештвото, за сето она што е гранична состојба во нашето постоење. Апсолутно терминот гранична состојба се поврзува со филозофот Карл Јасперс, кој што и го воведе воопшто како термин во филозофијата и со кој што ги означува сите оние состојби во човековото постоење кои што не допираат и остануваат во нашето битие и пред се се болни теми. Така што во оваа година на пандемија и јас се соочив со многу теми и мотиви, пред се, значи, на распаѓањето не само на светот како што го познававме, не само на животот како што го знаевме, туку и воопшто дали е можно да се изгради нешто врз таа основа, врз основа на она што се распаднало. И се уште не знам дали е можно, меѓутоа се обидов преку моите песни да дадам одговори на некои од овие горливи прашања. И како што добро потенциравте, на вистина светов се измеша и се измести од собствената оска, како што би рекол може би Блаже Конески, а сите ние тоа го почувствувавме не само во локалните средини, туку воопшто на глобално ниво и едноставно не можевме да ги затвориме очите пред сето тоа што ни се случуваше и што се уште ни се случува.
Ке излеземе ли, според вас, од она што го поминавме, малку барем попаметни и поотпорни пред новите идни премрежиња?
Па кога почна пандемијата, бев крајен оптимист, морам да признаам, и мислев дека навистина нешто ке не научим или таа пандемија што ни се случува, дека нешто ке научиме од историјата. Ние практично учествуваме во еден вид историја, така? Меѓутоа, колку што поминува времето, се повеќе ми се чини дека нема да излеземе попаметни од ова несреќа, од оваа катастрофа што му се случи на човечкиот род и на светот воопшто, туку едноставно ќе го продолжиме можеби животот таму каде што застана и ќе посакаме да биде ист како порано, иако мислам дека никогаш повеќе нема да биде се исто, затоа што пред се изгубивме ние многу луѓе. Значи, од Втората светска војна наваму човештвото и не се сеќава нели на толкав број загубени животи и тоа на едно глобално ниво. Мислам дека барем од тоа би требало да научиме нешто повеќе и да престанеме да јуриме нели низ животот, туку едноставно животот да го живееме пристојно и скромно како што му наликува на човечко битие.
Сепак ова 2020-та пандемиска година генерално, од друга страна, вам иако затворена во Љубљана, ви донесе две значени и големи признанија.
Да, за жал на кој што не можев дури ни физички на едната од нив не можев ни физички да присуствувам. Тоа е наградата на Инфрашири на меѓународниот поетски фестивал во Тетово, кој што се одржа во октомври минатата година и не можев да дојдам да ја примам наградата, но се надеваме дека овој октомври ќе биде многу подобар и ќе можам да дојдам повторно во Македонија, односно во Тетово и дека ќе можам едноставно да се израдувам конечно на оваа награда, бидејќи ми е многу важна, затоа што сум првата македонска поетеса, првиот македонски поет воопшто добитник на оваа голема и значајна награда според името и ликот и делото на големиот албански поет Наим Фрашери. Следната награда што ми се случи беше наградата Чаша на бесмртноста во Словенија и за среќа организаторите најдоа еден многу куз вакуум, временски вакуум во кој што можеше да се случуваат културни настани и да, едноставно можев и официјално да ја добијам оваа награда, која исто така е многу важна за мене, затоа што пак таму во Словенија сум првата македонска поетеса, односно првиот поет кој што не пишува на словенечки јазик, а ја добива оваа национална награда. Значи, тоа не е награда за меѓународна поезија, туку е тоа награда за словенечките поети и поетеси. И на вистина, во оваа чудна година, во оваа радикална година, ете се случија две убави нешта, на кои што се израдував, но не онака како што би се израдувала нели во едни сосема нормални идеални услови во кои што можев да ја споделам таа радост и со останатите пријатели и мои блиски луѓе.
Со оглед на тоа дека обете награди се награди и признанија големи и значајни за творештво кое е испишано на македонски јазик. Многу интересно дека и двете награди не само што ви значат вам, туку воопшто треба да ја значат на македонската литература и култура. Особено затоа што многу пати знаете да кажете дека јазикот е вашата татковина.
Апсолутно, да. Да, јазикот е мојата татковина. Јас не одлучив само свесно и совесно да пишувам на македонски јазик. Тоа е и моја политичка одлука да пишувам на македонски јазик. Јас сум доволно способна дека можам да пишувам на словенечки јазик, додека живеам во Романија можам да пишувам и на романски јазик, и односно ја напишав докторската дисертација на романски јазик. Во Словенија, значи, пишувам есеи и останати текстови на словенечки јазик, тоа можам да го правам, но поезија и проза пишувам исклучително само на македонски јазик. Мислам дека ние писателите, писателките кои што потекнуваме од Македонија, ако ние не пишуваме на македонски јазик, не знам од кого ќе очекуваме тогаш да пишува на македонски јазик. И со оглед на сето она што се случува, нели, на еден политичко-културен и културолошки, социолошки план, јас мислам дека донесов буквално животна и политичка одлука да пишувам само на македонски јазик. И на тој начин да покажам и да докажам дека македонскиот јазик постои, бидејќи јазикот е основата на секоја книжевност. Иако лично не верувам во постоењето на едно национална книжевност и не верувам дека во Македонија постои само национална книжевност пишувана на македонски јазик, бидејќи Македонија е сепак мултикултурно општество, овде живеат и други заедници, овде живеат писатели кои што пишуваат и на други јазици. Сметам дека македонската литература е збир и богатство од сите тие мали литератури и јазици и секоја останат земја. Јас и во Словенија секогаш се залагам за писателите кои што живеат во Словенија, меѓутоа не пишуваат на словенечки јазик. Таму не има многу повеќе, бидејќи сепак Словенија привлекува и автори кои што се селат во Словенија од едни или други причини. Така што сметам дека националните литератури како такви не се многу важни, не смеат да бидат важни во еден век на номадизам, на селитби, на преселби, на мешање меѓу народите и културите. Меѓутоа, секој автор треба да си го избере јазикот и да биде слободен да го избере јазикот на кој што ќе пишува. И таа слобода да му биде признаена и овозможена, апсолутно. А слободата може да биде овозможена само во политички рамки. Бидејќи внатрешната слобода никој не може да ни ја одземе. Меѓутоа, ако јас во Словенија живеам и пишувам на македонски јазик, а тоа никој не го смета како нешто нормално и вообичаено, тогаш јас едноставно не припаѓам воопшто на словенечката култура. Таа награда, значи чаша на бесмртноста, која што ми беше доделена во Словенија, на некој начин всушност го призна постоењето на македонскиот јазик во една буквална смисла. Значи таму има авторка која што живе и пишува на македонски јазик и иако пишува на македонски јазик, припаѓа сепак на корпусот на словенечката литература, а со тоа нормално и на македонската литература, бидејќи пишува на македонски јазик.
Во Македонија, во родно во Скопје, сте по долга пауза и за кратко. За промоцијата на книгата «Еден кус семеен одмор». Меѓутоа, мене ме интересира, секое ваше доаѓање, кога доаѓате дома, ке кажам, семенува ли вашата слика за Скопје од сеќавањата и за Македонија од сеќавањата во однос на реалноста што ја живееме овде?
Па јас не сум од оние луѓе кои што имаат само сеќавања. Јас мислам дека активно живеам на некој начин со македонската реалност. Односно знам за се што се случува овде, след тоа го следам, учествувам активно во некој културен живот во Македонија, објавувам во Македонија, така што не доаѓам со помислата дека треба да ги барам спомените ни Скопје или низ Македонија. Секако дека ги гледам работите што останале и работите што се променили, и тоа е нормално за секој човек, но доаѓа многу почесто, односно оваа година секако беше исклучок, нели, заради короната, но доаѓа многу почесто од можеби некои други луѓе кои што живеат во странство и кои што се сеќаваат повеќе отколку што го живеат, нели, она што им е дадено од Македонија. Во мојот случај мислам дека никогаш и не правам некоја разлика во тоа дека живеам во Словенија, а овде само престојувам. Јас кога сум во Македонија, живеам во Македонија. Кога сум во Словенија, живеам во Словенија, но кога сум во Америка, живеам и во Америка, иако е се тоа краткотрајни престој. Така што имам еден активен однос кон животот и реалноста во Македонија и таа реалност неретко ме едноставно ме инспирира и да пишувам. Многу од песните во оваа книга во Гранична состојба се сигурно поврзани и со животот во Македонија.
Во Словенија, како што и самата рековте, има бројна македонска заедница, има многу писатели, има уметници кои живеат. Колку тие можат да сторат за да вистината за Македонија и воопшто излезе на виделина?
Словенија сепак беше дел од заедничката, нели, татковина Југославија и таму народот практично го нема тој проблем со Македонија и со македонскиот јазик. Сите знаат дека постои Македонија, дека е сега Северна Македонија, дека постои македонски јазик и така натаму. Таму прашањето за Македонија не се проблематизира на тој начин, односно барем јас не сум доживела некој да ми рече а македонскиот јазик не постои или така натаму. Така што секако сите ние кои што живееме некаде, не само во Словенија, апсолутно можеме да придонесеме, да се запознае нашиот јазик, да се запознае нашата култура. Јас, например, не верувам во речи си единствената функција на диаспората, на македонската диаспора во светот, која што пред се однесува на фолклорот и на традицијата. Јас лично, например, во Македонија никогаш не сум се поврзувала со фолклорната традиција и мене ми е тоа нешто дури и туѓо, нели? Јас повеќе ја сакам, не знам, урбаната традиција, повеќе ја сакам книжевноста која што се пишува, повеќе ја сакам современата уметност и мислам дека не треба во диаспората да се инсистира толку многу на минатото. Диаспората има нешто што јас го нарекувам идеализација на примарната татковина, а таа идеализација, јас мислам дека никому не му е од помош, никому не му е од корист. Ако јас постојано идеализирам Македонија од Словенија и мислам дека тука се е убаво, идеално и така натаму, не можам да имам активен однос кон Македонија. Не можам ништо да сменам во Македонија. Не можам да изразам своје критичко мислење. А тоа, за жал, неретко се случува во диаспората. Не само во македонската. Воопшто, значи, во тие заедници кои што постојат на одредени народи или нации расфрлани ни светот. Затоа јас, всушност, во Словенија и немам некаква допир на точка со македонската заедница, односно не се чувствувам како дел од македонската диаспора во Словенија, не учествувам во заеднички, не знам, културни или други настани кои што се случуваат во таа диаспора. Мене диаспората на некој начин ме стеснува, ми го одзема просторот, ме гетоизира, а јас од секогаш сум била космополит и едноставно не се пронаоѓам во некое такво мини гето од некаква нација, нели? Така што мислам дека јас живеам во Словенија во македонскиот јазик пред се и дека македонскиот јазик за мене е мојата диаспора, мојата татковина и мојот дом. Но апсолутно постојат луѓе кои што се ангажирани во македонската заедница. Иако морам да веднаш да кажам дека и авторката, например, на оваа илустрација на книгата, нели, прекрасна композиција, која што се вика Хоризонта во настанување, Светлана Јакимовска Родич, таа е исто така уметничка, сликарка од Куманово, од Македонија, живее долги години во Словенија, и кај неа исто така сум го забележала тоа дека едноставно не се чувствува дел од македонската диаспора. Може би и македонската диаспора во светот е виновна за тоа, токму поради таа тесно градост на некаква функција да се зачува по секоја цена фолклорот, да се зачува готвачката традиција, да се зачува некоја традиција која што ни овде вие не ја живеете повеќе. Така што јас мислам дека треба едноставно да се оди понатаму, да се гледа во иднината, да се зачува се тоа што е вредно и стабилно, меѓутоа и да се надоградува со нешто ново.
Лидија, ви благодарам на разговорот.
И јас вам.
Почитувани, го проследивте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во емисијата беше писателката Лидија Димковска. Од студиото во Скопје ве поздравуваат и пријатна расположба ви пожелуваат Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. До слушање.